Atuye kuchikohanyo icha 14. Paulo mofu Ahanania. Kubana mubuku ya nchito, chapter 9, chandano cha 10 kusika ku 20. Imazwa otatwe Paulo wakali mofu. Takali kulya na kunywa. Nkabela leza wakatuma muntu kuli Paulo. Wakali muntu ushoma utegwa Hanania. Hanania wakali zikuti Paulo wakali kupenzi abantu ibashoma. Pesi wakaonga kuli Paulo akuti. Mukwesu Paulo, Jesu nguwa kabona munzira. Nguwa ndituma kuti utalike ikubona. Alimwe uzuzigwe amuya usalala. Hanania wakatandabika manza akwe ali Paulo. Ponya mponya wakatalika kubona alimwe. Paulo wakazuzigwa amuya waleza. Walo wakababatizigwa kutondeza ibantu babone lino kuti wali kutobela Jesu. Kuinda kuti asampaone mbungano ya Jesu. Wakatalika kuambira abantu bonse akaamboka Jesu.